Raamatu tund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamatu tunni saade ja täna on stuudios Kaili Tšernov ja Margit Prantsus. Meie käes on 2019. aasta kevadel ilmunud raamat pealkirjaga Parim on ees ja selle autoriks on kirjanik, pastor ja teoloog Fritz Rienecker, kes armastab teoloogilist kirjandust ja kellel ehk on kodus ka üks väga selline väärt suurteos nimega Suur piibli leksikon, see on täiesti eesti keelde ka tõlgitud, siis tema on üks selle piibli leksikoni autoritest, nii et see nimi on vast ka sealt kaudu eesti lugejale tuttav. See raamat, mis meil täna käes on, pealkirjaga Parim on ees, on ilmunud aastal 2019 kevadel Allika kirjastuse poolt ja tõlkijaks on Helju Jürma. Kaili, kui me hakkame seda raamatut nüüd avama ja täna siin kuulajatele tutvustama, siis mis oli kõige esimene emotsioon, mis sinul seda raamatut lugema hakates tekkis? Kas see oli sulle ootuspärane, kas see on selline kergelt loetav, veidi ilukirjanduslik või oli see ka veidi raske lugemine?
Tere ka minu poolt. Minu jaoks see raamat oli natuke üllatus, et kui sa küsid, et kas ta oli ootuspärane. Ma tegelikult ootasin, et kui pealkiri on Parim on ees, et siis võibolla hakkab autor rääkima kohe võibolla surmast ja sellest tulevikust, mis on kristlastena meil ees. Aga tegelikult ta alustas hoopis teistest teemadest ja võttis seda kristlaseks olemist ja Jumala lapseks olemist hoopis minu jaoks teisest vaatanurgast. Selles mõttes oli üllatus. Natukene oli raske lugeda, et üldse see teema on natukene teaduslik ja toob hästi palju näiteid arsti teaduskonnast ja kirjakohti ta avab ka nii, nagu võibolla me igakord ei mõtle nende kirjakohtade peale.
Aga sell on teisest küljest jällegi väga hea, ehk raputab lahti natuke sellistest väljakujunenud stampidest. Minu meelest just see, et on palju näiteid siin raamatus, et seda võib lugeda suureks plussiks. Nagu raamatu pealkirja ütleb, parim on ees, et siis juttu on sellest, mis tuleb. Et see raamat ei ole nii väga, mis aitab meil võibolla täna paremini elada ja kuidas oma elu juhtida ja nii edasi, vaid tegeleb selliste suurte ja oluliste küsimustega, mis võibolla meie kui kristlaste jaoks on niimoodi turvaliselt riiulisse pandud, et me teame, et küll meiega läheb kõik hästi, me elame ühel päeval koos Jumalaga taevas, kui me siit maa pealt lahkume, aga samas on tavalistel inimestel, kes veel ei usu Jumalat, kindlasti sellised suured küsimused, et mis minu elust saab peale surma ja võt just selliste küsimustega see raamat tegeleb ja need näited, mis siin raamatus on ära toodud, väga paljud neist on just sellistest piiripealsetest situatsioonidest, kus inimene on teispoolsusesse minemas. Näiteks kui mõni kristlane või siis mitte kristlane hakkab surema, et ta juba nagu näeb sinna teisele poole, aga mida ta nagu veel oma surivoodil ütleb neile, kes seal surivoodi kõrval seisavad, et ta on nagu just kui kahe maailma vahel, et need on sellised väga huvitavad teated, mis teinekord meieni tulevad, et ühesõnaga need on väga olulised küsimused, milleks see raamat tegeleb.
Jah, minu jaoks oli see raamat isegi natukene võibolla selguse toojaks mõnes küsimuses. Ma ei ole surmaga väga palju kokku puutunud. Et tänu Jumalale kõik mul lähedased on elus, aga siiski mul vanaema suri 2 aastat tagasi ja siis mul oli küll küsimus, et kui ta nüüd suri, et kus ta praegu on, et kas ta juba on taevas või siis ta praegu nii-öelda magab või mida tema tunneb praegu. Ma hästi palju mõtlesin nendele teemadele sellel hetkel just selle matuse perioodil ka. Minu jaoks see raamat vastas mõnedele nendele küsimustele tegelikult, et see oli ka väga kosut.
Ja nii, et see on igal juhul väga kasulik raamat ja 230 lehekülge sellist üsna huvitavast vaatenurgast võetud teksti, et siin on ära toodud mitmed sellised piibli selle teemalised lood. Näiteks me teame, on räägitud Laatsaruse ülesäratamisest, röövlist ristil, kes oli ka teispoolsusesse ju astumas kohe, on räägitud Jeesuse taevaminekust ja nii edasi, tähendamissõna näiteks rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, et võib-olla loeme midagi selle teemalist ette ka tänases saates, aga need on kõik sellised kohad piiblis või lood piiblis, mis on just sellised igavesse ellu astumise lävel olevad inimesed või sellised situatsioonid või siis juba näiteks viimati nimetatud rikas mees ja vaene Laatsarus, et need inimesed juba on seal teisel pool, et see on siis Jeesuse jutustatud lugu ja raamatu autor võtab need lood ka veel kõik põhjalikult läbi ja toob sealt välja sellised asjad, mida meil siin maa peal olles oleks vaja teada ja mida nendest lugudest siis on võimalik õppida. Ja võib-olla siin saate alguses loekski ka ühe katkendi ette sellest raamatust, et see siis annab aimu selle raamatu keelest ja nagu mõttest ja sellest, mida autor siin raamatus tahab öelda. Kainele inimmõistusele pole raske taibata, et surm ei saa olla kõige lõpp. Mõttetus, tarbetus, olematus ei saa olla inimelu ja kogu maailma loomise mõte. Kui Jumal on loonud taeva ja maa, siis peab sellel olema mingi mõte, mingi plaan. Tööd alustades on inimesel kindel eesmärk. Kui müürsepp hakkab ehitama maja, ei alustada oma tööd mõtlemata, ilma igasuguse plaanita. Tema pingutuste eesmärgiks on sissekolimiseks valmis maja. Ja samuti toimivad ka rätsep, tisler, pagar, maaler ja teised. Keegi ei tööta mõtlemata, eesmärgitult, plaanipäratult. Nii ei ole ka Jumal loonud taevast ja maad ilma mõtteta ja inimkond peab täitma oma missiooni. Jumal ei taha surma, hävitust, olematust. Ta tahab, et inimene elaks. Jumal pole surnute, vaid elavate Jumal. Ka meie elul on mõte. Jumalik, igavene mõte.
Jah, mulle just meeldis ka see raamatu algus eriliselt, et kuidas autor väljendab Jumala plaani just tema vaatenurgast ja siit edasi just samast kohast, kus sa lugesid, just olen mina alla jooninud mõned kohad ja siin räägib just jüngritest suure reede õhtul, et nad mõtlevad, et vahistatakse ka nemad ja lüüakse ka nemad risti. Nad ei olnud võib-olla ka sel hetkel päris kindlad, et kas Jeesus ikka on see õige.
Või no ütleme, tulid kahtlused.
Tulid kahtlused, jah. Ja siis just, et pärast nelipühi, kui Jeesus oli juba surnust üles ärganud ja neid apostleid piinati, ähvardati, aga ometi tuli väga suur ärkamine, et nende jaoks see üles tõusmine oli väga märgilise tähtsusega ja et Jeesus neile seda ilmutas. Et kuidagi minu jaoks see väljendas ka seda Jumala armastust ja hoolivust just inimese suhtes, et tõepoolest see ei saa olla nagu plaanitu tegevus kogu loodu ja inimese loomine, et ta lõi inimese enda näo järgi. Ja ma pidevalt mõtlen, et mida see tegelikult tähendab, et ta lõi meid enda näo järgi. Et kas siis võib-olla iseloomu poolest, kas ka välimuse poolest. Et seda kõike tegelikult autor natuke räägib ka siin, et minu mõelest ta mainis ka natuke seda iseloomu poolt ja inimeseks olemise poolt, et ta väljendas oma armastust, et ta tahtis endale sõpra.
Ja kui me mõtleks, et Jumalat ei ole, nii samagi on tore siin maailmas elada ja teen oma tegevusi, aga ikkagi ju tuleb see hetk, kus sa mõtled, et kõik on nagu nii mõtetu, kui meil ei oleks Jumalat ja kui ei oleks elul seda sügavamat mõtet. Ma lihtsalt mäletan seda aega, kui ma veel ei olnud usu inimene, et siis sa võisid mingit väga huvitavat ja põnevat asja teha, sellest nagu vaimustuda, aga siis nagu hetkega see asi võis muutuda, et no näiteks kui ma mängisin klaverit, tundsin rõõmu sellest ja korraga võib-olla ühe noodi pealt ma korraga mõtlesin, et see on nagu nii mõtetu või mis tahes olukorras mingi selline tunne võib tulla, kui sul ei ole Jumalat. Aga lisaks sellele, et me naudime siin seda igapäevast olemist, toimetamist, tegemist ja nagu sa välja tõid, et me oleme Jumala näo ja palkjärgi loodud, et siis tegelikult vastavalt piibli perspektiivile ometigi see maapealne on ju üürike ja ees ootab igavik koos Jumalaga, et aga kui juba see üürike on, saab olla nii põnev või, noh, siin on omad raskused loomulikult, aga kui juba see maapealne elu saab olla nagu nii sisutihe, et kui palju enam siis see igavik koos Jumalaga ja võibolla see raamat parim on ees, ongi just selle tuleviku perspektiiviga kirjutatud, et suunata meie mõtteid sellele, mis ootab ees ja seda siis kõike piibli põhjal. Siin raamatus leidub ka palju kirjakohti, neid on üksipulgi läbi võetud, aga mitte ainult, et hästi palju on ära toodud ka paljude maailmakuulsate inimeste tsitaate, ka sellistel igavikulistel ja elulõpu teemal ja ühesõnaga selline huvitav kogumik on kokku tulnud ja väga tore on, ma arvan, et autor Fritz Rinecker on sellise olulise teema ette võtnud, et igal juhul see raamat saab olla abiks nii kristlastele kui ka mitteusklikele, kellel on sellised suured eluküsimused ja eelkõige siis sellised küsimused, et mis saab meie elust pärast surma.
Jah, et võibolla tõesti see aitab just otsijale inimesele, et kellel on tõesti nii-öelda suured eluküsimused veel ees ja võibolla oled just kristlaseks saanud ja natuke vaja mõtestada lahti, et just siin ongi see hea, et siin on toodud mitmeid näiteid ka väljaspool piiblit, kuulsatest inimestest ja erinevatest nii-öelda surmaetkedest, et ma usun, et see võib kellelegi kindlasti kõnelda.
Ja siit raamatust võib leida väga nagu erinevaid tahke nendes olulistes küsimustes, et kindlasti iga lugeja leiab siit midagi uut enda jaoks, et isegi kui me oleme väga paljude küsimustega juba tegelenud elus ja oleme üsna palju ka selle igaves elu ja teispoolsuse peale mõelnud, et siis ma julgen küll arvata, et siit raamatust võib leida veel sellised uusi vaatenurki, mille peale ei ole enne mõelnud.
Mhm.
Et kuidagi raamatat lugedes need muutuvad nagu nii loogiliseks või saavad nagu selgeks või sa hakkad mõtlema, et jah, et võt väga huvitav, et ma polegi nii kunagi mõelnud, aga väga nagu hea, et selline asi on välja toodud siin.
Raamatutund.
Minul kõneles ka väga raamatu algus tegelikult esimesed 100 lehekülge. Ja just sellepärast, et ta väga huvitavalt kirjeldab ihu, hinge ja vaimu kooskõla inimeseks olemisel üldse. Vahel me mõtleme, et ihulik pool võibolla võib kõrvale jääda, et tähtis on võibolla hinge pool, vaimu pool, aga just ta kirjeldab seda, et Jumal lõi ihu, hinge ja vaimu ja selle kooskõla.
Ma panin ka tähele, et see on kolm asja, millele ta hästi palju tähelepanu pöörab siin ja ta räägib nende kolme siis vaiming ihu omavahelistest seostest, kokkupuute punktidest ja vaatleb seda elu lõppu ja siis surma järgseid nii-öelda dilemmasid just ka läbi selle vaiming ihu prisma, et see on üsna mahukas teema, mis siin on läbi võetud.
Ma arvan, et miks pärast just autor on soovinud kirjeldada just inimese puhul ihu, hinge ja vaimu kooskõla. Ma usun, et see väljendab just Jumala armastust inimese vastu ja just seda ka, et miks sa tahab meiega koos olla ka nii-öelda peale surma.
Mis tegelikult ei tähenda, ma olen nüüd surnud, mind enam ei ole, vaid selles mõttes, et siis see õige elu olles algab.
Ja tegelikult autor ju kirjeldab surma tegelikult hoopis teistsugusest vaatenurgast, et võibolla üldse mitte lõpuna, vaid algusena. Ja tegelikult ju see nii ongi, lihtsalt ta tõi selle välja.
Ja, et see on nagu Jumala perspektiiv, aga siin raamatus on räägitud ka sellest, kuidas meie inimestena sagelime vaatame ainult selle peale, mida me näeme ja tunneme ja kui keegi meie hulgast lahkub, siis meie jaoks teda enam ei ole. Ja siis me mõtleme, et ta on nagu surnud, teda ei ole enam, aga tegelikult ta ju elab edasi lihtsalt meie hetkel, ei saa sellest tema elust osa, ta elab teises dimensioonis edasi.
Ja minu jaoks oli just see huvitav, see alguses, kui kirjeldatakse maailma loomist ja inimese loomist, siis autor kirjeldab huvitavalt lahti seda lauset, et kui issand puhus inimesesse seda eluvaimu, et Jumala peale puhumine on siiski midagi palju enamat kui inimese puhumine või hingamine. Jumala peale puhumine tähendab elu ja olemasolu üldse. See on täiesti kirjeldamatu tegelikult, kui püha hetk see võis olla, kui Jumal andis nagu hinge ja selle elu vaimu inimese sisse. Et loomulikult ta tahaks, et see jätkuks pidevas nagu arengus. Ja loomulikult ta autor väljendab ka seda, et ainult osaduses Jumalaga, samas mõtteviisis Jumalaga saab Jumala võrdpild areneda ja igavesti elada. Minu jaoks oli üllatus, et tõepoolest esimesed 100 lehekülge autor väga kuidagi rõhutab inimese terviklikkust. Et see oli minu jaoks hästi üllatav, et võibolla ma ootasin, et räägib rohkem nagu vaimu hinge poole pealt.
Ja aga ta räägib ka ihu poole pealt, sest kui inimene siin maa peal sureb, siis võibolla ihus just see kõige enam on nähtav, see surm. Kui inimene sünnib uuesti siin maa peal olles, siis võibolla tema ihus ei ole seda noh, eriti üldse näha, et need muutused toimuvad pigem inimesel seespool. Aimus.
Ja muidugi alati tuleb mulle meelda see piibli sõna, et teie olete pühavaimu tempel, et see tegelikult ju võibolla väljandabki seda terviklikkust. See oli minu jaoks hästi kinnitav. Siin autor toob välja ka ühe kirjakoha psalmidest, 16. psalmist just selle inimese terviklikkuse kohta. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb, ka mu ihu võib julgesti elada. Et me ei pea kuidagi Jumala ees häbi tundma või ja edasi läheb ka, et sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Natuke see räägib ka meie ihust see kirjakoht.
Loeksin taas ühe katkendi siit raamatust. Siin jätkub see vaiming ihu teema ja juttu on surma hetkedest ja autor kirjutab nii. Inimese vaim hingel on seletamatu jõud ilmutada mõnikord surma tunnil, seega suurima ihuliku nõrkuse seisundis, mitte iialgi ette aimataval määral oma vaimseid hingelisi võimeid. Teadlased ja arstid ütlevad inimese surmatunni kohta järgmist. Viie meele hulgas kaob kõigepealt nägemismeel. Surija näeb virvendust. Kaugemaid esemeid on vaevu näha, lähemad asjad näivad looritatud. Seda katet proovivad surija sõrmed ära nihutada. Need liigutused avalduvad voodikatte näppimisena. Seda näppimist võib õigusega pidada läheneva surma üheks märgiks. Pimedaks jäänud Johann Sebastian Bach, kes suri 65-aastasena, sai siiski pisut enne lahkumist nägijaks. Kui silmad kaotavad nägemise selgust, kuulevad kõrvad seda selgemalt ja arusaavamalt. On ümberlükkamatult kindel, et kuulmine töötab lõpuni. Surija võib kuulda nutjate hääli ja väga hästi vastu võtta lohutavaid sõnu. Seepärast on kristlase armastuse väga tähtis kohustus öelda surijale kaasa pühakirja troosti sõnu. Tingimata tuleb eemale hoida kõik ebaõiged sõnad. Kas osinal ei tohi öelda midagi haavavat? Isegi kurtide puhul on võimalik, et pisut aega enne surma kuuleb surija kõrv kuulmisnärvide võbisemise tõttu teravamalt kui iialgi varem. Nii juhtus see Beethoveniga. Sageli pole surijal jõudu vastata. Huulte liigutused aga reedavad, et surija sai aru. See tõttu ei suuda ümbritsejad küllalt hoolikalt tähele panna seda, mida nad ütlevad. On inetu lahkuja juures tema kohta märkusi teha. Need on väga huvitavad asjad, mida ta kirjutab. Et me ei ole ise sellised asju üle elanud, sest me oleme veel siin elavate maal, aga need on väga mõtlemapanevad asjad, millest autor räägib.
Ilmselt seal samas peatükis ta rääkis veel huvitavaid näiteid tegelikult sellest, et kuidas inimese vaim nagu on püsinud värskena, et näiteks kui on olnud sellised hetked, et inimene on surnud, on siis tehtud tema kehale lahkamine ja on siis avatud kolju ja mul on meeles, et see oli väga huvitav näide sellest, kuidas inimesel nagu aju on, see hall hullus nii-öelda on kõdunenud juba, et inimene nii vana, et see juba on väiksemaks jäänud, aga ometigi kõik teadsid, et tema vaim, tema rääkimine, tema mõtlemine oli äärmiselt värske tegelikult. Et Jumala looming on tegelikult hästi huvitav, et kuidas see tegelikult võimalik on.
Ma jätkan veel siit sellest samast kohast, siin on tõesti väga huvitavad asjad selles peatükis kirjas. Võiks tuua veel palju imelisi näiteid selle kohta, kuidas vaimuhaiged inimesed, kes ei suutnud rääkida ega muidu end kuidagi väljendada, surmatunnil äkki selgelt, valjult ja arusaadavalt teatasid, et nad olid aru saanud kõigist vestlustest ja pühapäevastest Jumala teenistustest, polnud ainult võimelised seda mõistmist väljendama. Suure tänulikusega ütlesid nad, kuidas nad said sisemiselt õnnistatud Jumala sõnast palvuses ja jutluses. Selle kirjatüki autor on tohtinud selliseid imesid isiklikult kaasa elada, nimelt Niinstetis Harsi jääres. Dele Seur teatab sama ühes oma kirjades, kuidas Hefata raviasutusest reisas, sealne direktor jutustab ühe nõrga armetuima lapse surmast järgmist. Umbes 20 aastat põetati meie asutuses üht käte nimelist tüdrukut. Ta oli sündimisest saadik vaimuhaige ja polnud kunagi õppinud rääkima ühtki sõna. Käte vegeteeris seal tummalt. Vaheldumisi põrnitses ta liikumatult omaette või niheles. Ta sõi ja jõi või magas, ajuti karjatades. Muid meeleliigutusi polnud me tema juures pikkade aastate jooksul täheldanud. Kõigest, mis tema ümber toimus, paistis ta mitte kõige vähematki osavõtvat. Ka kehaliselt muutus tüdruk üha viletsamaks. Üks jalg tuli amputeerida ja üldine põdurus aina süvenes. Juba ammu soovisime, et Jumal haletsusväärsele elule lõpu teeks. Siis ühel hommikul helistas mulle meie direktor ja palus mind otse kohe koos temaga minna käte juurde, kes oli suremas. Me tulime suritoa lähedale, küsisime endalt, kes küll ometi laulab käte toas surma laule. Kui me tuppa astusime, ei uskunud me oma silmi ega kõrvu. Sünnist saadik peast täiesti segi käte, kes polnud kunagi rääkinud ühtki sõna, laulis ise endale surmalaule. Kõigist asjust laulis ikka ja jälle, kus leiab hing kodumaa rahu. Umbes pool tundi laulis ta vaimselt kirgastunud ilmel ja läks siis tasaselt ja vaikselt koju. Tüdrukukese surm tekitas meis sügavaima hingeliigutuse. Kui palju küsimusi tekitas meile see surmatund? Käte polnud seega ainult näiliselt osa võtnud kõigest sellest, mis toimus tema ümber. Tegelikult oli ta aga nii mõndagi ette võtnud, sest kuidas oli ta laulu teksti ja meloodiat mõistnud ja oskas seda oma otsustaval tunnil õigesti rakendada? Meie jaoks oli ime, et senini täiesti tumm käte oskas äkki selgelt ja arusaadavalt edasi anda laulu sõnu. Minu mõelest see on väga erakordne lugu ja ma arvan, et see on ka lootuse andjaks väga paljudele neile, kelle kõrval täna elavad sellised inimesed, kellega on võib-olla raske. Nad ei võta üldisest elust osa, neil on eluvaim sees, aga nii-öelda mõistus on korrast ära. Aga kui me lubame tal ja võimaldame neil inimestel elada sellises Jumala armastuse keskkonnas, siis tegelikult see ei jäta oma mõju avaldamata ka neile inimestele. See lugu on selle kinnituseks.
Täpselt nii, et mul oli ka see lugu siin ümber joonitud ja see oli tegelikult väga hämmastav, et ilmselt neid lugusid on palju, aga mäletan, et ma olen kunagi ka lugenud ühte teist raamatut, mis rääkis enam vähem sarnastel teemadel ja samamoodi just inimestest, kes on raskesti haiged ja kuidas nad on ikkagi väljendanud oma Jumala, oma suhet Jumalaga. Jumal on üle kõige.
hoolimata ülev kõik, mis näeb. Mõnikord näed usku, mõnikord näed lootust. Juhuslikus imes, pitsa raus või lilles, mõnikord näed hoopis keelatud. Kõige uskumatum, kõige lõhkumatum.
Head kuulajad, tänases saates on Kaili Tšernov ja Margit Prantsus ja meie käes on Fritz Riinekeri 2019. aastal eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Parim on ees. Autor Fritz Riineker oli pedagoog, kirjanik, pastor, teoloog ja tegelikult ta elas ja tegutses 20. Sajandi esimeses pooles, aga tema kirjutised ja konkreetselt see raamat on originaalis ehk saksa keeles trükivalgust näinud alles aastal 2013 ja siis nüüd 6 aastat hiljem ka eesti keeles avaldatud. Aga need küsimused on ju kõigil aegadel inimestel ühed ja samad, ehk et see, mis saab pärast surma, kuidas on see minu üleminek siit maailmast sellesse igavesse Jumala kuningriiki. Piibel räägib sellest, et me elame taevas kui inglid, et kuidas see siis täpselt välja näeb. Ja kus juures kõik ei hakka teile ette rääkima, aga siin raamatus on ka seda teemat lahatud ja on räägitud, et mis see siis vastavalt pühakirjale tähendab, et me elame taevas kui inglid. Raamatus on veel räägitud unenägudest, visioonidest, sisendustest, aimusest, näiteks kuidas teinekord me tunnetame just kui ette mingeid asju või siis tunnetame, mõtleme oma mõne lähedase peale ja just kui tunneme ära, et temaga praegu midagi toimub ja pärast tuleb välja, et just nii oligi. Et ka kõik need teemad pühakirja valgel võetakse siin raamatus läbi, nii et väga huvitav raamat. Väga soovitame teile seda.
Ta kõneleb unenagudest ja just ette aimustest päris palju ja üks väike näide sellest ette aimusest oli minu mõelest huvitav lugu see, kui minu mõelest oli üks ema, kes jättis oma lapse kellegi teise hoida nagu lapsehoidja juurde. Täpselt ei mäleta, mis seal juhtus, aga igal juhul laps oli lahkunud lapsehoidja juurest ja samal ajal tuli siis emale nagu ette aimus, et ta peaks minema hoopis teist kaudu koju. hakkas siis koju minema, nägi, et tema laps oli üksinda raudteel. Et selline jumalik ettenägemus tegelikult ja nii õnnestus tõenäoliselt ka lapse elu päästa. Et selline näide oli siin sees ja samas autor toob ka sisse sellise näite, et kuidas ära tunda just neid unenägusid, milles Jumal meiega räägib, et tihti me ju võime tunnetada või aimata erinevaid asju ja ta toob ühe sellise näite. Kui sul on unenägu, mis viitab surmale, kohtule ja igavikule, mis hoiatab sind põrgu eest, mis manitseb sind pöörduma, mis lohutab sind kiusatustes, milles antakse sulle head nõu või mis juhib tähelepanu mõnele pühakirja kohale, mis on sulle parajasti oluline või tuletab sulle meelde selle või tolle isiku eest paluda, siis tohid sa olla kindel, et see unenägu oli sinu jaoks Jumala hääl. Selliseid pane tähele, teised aga viskama mõttest välja. Minu mõelest väga huvitav selgitus selle kohta, et tihti võib-olla mõtlema, et huvitav, et kust see või teine mõte tuli. Aga minu mõelest see lõik on väga hea selgitus sellele.
Raamatutund.
Me oleme palju mõelnud inglite peale. Piibel räägib ka üsna palju ingritest ja ma olen küll mõelnud selle peale, et huvitav, kas mina olen oma elus näinud inglit, nii et ma võib-olla ei teagi, et see oli ingel. Aga siin raamatus on ka neist teemadest räägitud ja luen ühe väga huvitava loo, mis siin on kirjas. On olemas tihe seos meeltega tajutava maailma ja meelevälise maailma vahel. Siin poolsuse ja seal poolsuse vahel on õrn habras sild. Olgu toodud ainult üks näide. Wilhelm Horkel jutustab raamatus pealkirjaga sõnum teispoolsusest ühest sõdurist järgmist. Olime ühe lahingurühmaga Venemaalt tagasi teel. Sattusime seejuures läbipääsmatusse sohu. Jõudsime saarele, kust me ei pääsenud edasi, kuna ei leidnud soost välja viivad teed. Venelased olid meid vahepeal avastanud ja nende lennukid pommitasid meid lakkamatult. Olukord oli täiesti välja pääsmatu ja me nägime surma oma silme ees. Meie rühmas oli sõdur, kelle hüüdnimeks oli Vaga. Meie väesalga juht ütles talle tögaval toonil. Nüüd pole enam midagi teha, võite vaid rahulikult palvetada. Kaaslased naersid, aga Vaga ei lasknud end naerust segada, astus mõned sammud kõrvale, põlvitas ühe põhse alla ja hakkas paluma. Siis astus äkki tema juurde üks välivormis mees, keda ta ei tundnud ja ütles. Mina viin teid välja, ma tunnen seda teed siin. Vaga sõdur läks rühma ülema juurde ja ütles talle, et välivormis mees tahab neid kõiki soost välja viia. Teised sõdurid vakatasid ja kõik järgnesid vaikselt tundmatule. Ta tõi mehed turvalisele teele, kus meie jalge all oli jälle kindel maa. Sinna jõudnud tahtis rühma ülem tundmatut kõnetada, aga see oli jäljetult kadunud. Sellest juhtumist esitati ametlik aruanne vastavale ülemusele. Tagajärjeks oli, et meid kõiki keelati kõige rangemalt sellest sündmusest kunagi rääkida. No minu meelest siin oli ilmselgelt tegu ühe ingliga, kes pidi siis selle maise sõdurite välivormi selga panema ja inimestel juurde ilmuma ja aitas päästa nende elu.
Inglite nähtavatest ilmumistest on siin ka üks teine huvitav näide. Missionär Van Asselt Reini missionist oli 1856. aastal kuni 1876. aastani Sumatra saarel Batakide juures, oskamata alguses nende keelt. Ühel päeval, kui Van Asselt istus pingil oma maja ees, tuli tema juurde üks mees tollest vaenulikust hõimust, kelle seast alguses oli elanud. See mees palus, et tuan, ehk õpetaja, näiteks talle valvureid, keda töösiti oma maja ümber seadis. Asjatult kinnitas missionär, et tal pole valvureid. Pataki tahtnud teda uskuda ja palus, kas ta tohiks maja läbi otsida. Ta tuhnis läbi kõik nurgad ja voodid, midagi leidmata, ja jutustas. Kui sa, õpetaja, alguses meie juurde tulid, otsustasime sinu ja su naise tappa. Kui me aga öösiti sinu maja juurde tulime, seisis seal kahekordne valvurite rivi, välkuvad relvad käes. Läksime siis ühe salamõrtsuka juurde. See võttis ühendust argpüksidega ja ütles, ma ei karda jumalat ega kuradit, ma lähen valvuritest läbi. Kogunesime õhtul. Hoidsime end tagasi ja lasksime temal üksi minna, aga veidi aja pärast tuli ta jooksuga tagasi. Ei, ma ei julge, kaks rida mehi seisab seal ja nende relvad ilgavad nagu tuli. Siis loobusime siin tapmast. Aga nüüd ütle õpetaja, kus on valvurid? Kas sa oled neid näinud? Ei, ma pole neid iialgi näinud ja minu naine ka mitte, ütles misjonär. Aga meie kõik oleme ju neid näinud, kuidas see toimub? Siis, jutustab misjonär, läksin ma sisse ja tõin piibli, avasin tema ees ja ütlesin, vaata, see raamat on meie suure jumala sõna, mis tõotab, et ta tahab meid hoida. Seda sõna usume me kindlalt ja seepärast ei tarvitse me valvureid näha. Teie aga ei usu ja sellepärast peab suur jumal teile valvureid näitama, et ka teie õpiksite uskuma.
Ja selle kohta on üks sobilik kirjakoht Heebrea kirja alguses, et eks nad kõik olevaid teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Aga see lugu, mis sa lugesid, see on ju minu meelest põhimõtteliselt ära vahetamiseni sarnane sellega, mis me loeme vanast testamendist, kuidas profetil oli see sulane, kes ka hakkas kartma üks hetk ja siis kuidas profet ohkas, et oh, tee tema silmad ometi lahti ja siis kuidas ta nägi, et seal oli taevased väehulgad kaitsmas profetit. Ma usun, meie elus on ka niimoodi, et Jumal on meid kaitsnud lugematutes olukordades ja me ise ei olegi teadnud võibolla, et me oleme üldse olnud hädaohus või me ei ole ise neid kaitsvaid ingleid näinud, aga Jumal on meie eest hoolitsenud.
Just, et tegelikult võibolla elame iga päev enda nii-öelda tavalist elu, aga me ei tea tegelikult kunagi, mis on olemata olnud tänu Jumalale, et paljud asjad on olemata olnud tegelikult ja võibolla kunagi näidatakse neid meile ka.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud Pääste ja kindlus on paelust samu hing tõusnud vabana sest su loodus on elav jumal surm ei suuda sind tabada kümne tuhande langevad ümber sina tõutustel seisma jääd. Kümned tuhanded langevad ümber sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle kättel kannavad igli käed. kõige kõrgema oled võin eluasemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varemeks lenda. Kõige päemise tiibade varju rahuriki sa leidnud te. Keskligega tuliseid nooli su pääste ja kindlus on see.
Raamatu lõpupoole kirjeldab autor väga elavalt inglite maailma, erinevaid inglite seisundeid, et on siis peainglid, keerubid, seeravid ja et see kõik on nagu tegelikult nii-öelda hierarhia mingil määral, et järelikult peavad olema ka nii-öelda alaminglid, et kui on ka peainglid ja samamoodi hästi huvitavalt ta räägib ka inimestest, et kui meil on võimalus pääseda ja olla taevases koguduses, siis samamoodi selle autori käsitluses ta toob välja, et ka taevas me aitame üksteist. Et võibolla keegi on jõudnud kaugemale nii-öelda vaimulikus sfääris, võibolla keegi ei ole nii kaugele jõudnud, et me ka aitame üksteist järgi. Et mina võibolla enda peas olen alati mõelnud, et me peame jõudma kuhugi punkti ja siis on täiuslik ja siis elame täiuslikult igavesti taevas ja kiidame, austame Jumalat selles seisundis, aga just see, et tegelikult me aitame ka üksteist järgi ja oleme nagu üksteist selle toeks ja siis ta toob ka välja selle koguduse olulisuse, et me oskaksime juba praeguses elus olla oma koguduses armastavad ja hoolivad ja just selle mõttega, et me süda oleks valmis tulevaseks eluks, igaveseks eluks peale surma koguduses just üksteise aitamiseks ja selles nii-öelda taevases kogukonnas.
Ja ma arvan, ühest küljest me kunagi ei saavuta seda nagu lõpliku nii-öelda soovitud tulemust, et alati on rohkem Jumalat tundma õppida võimalik ja alati on võimalik saada teada seda, mida me varem ei ole teadnud ja on võimalik saada paremaks inimeseks ja on võimalik saada rohkem Jumala sarnaseks. Et selles mõttes igavik on meil tegevuse poolest nii-öelda kindlustatud, ja, tegevust jagub.
Ja ta ütleb, et me praegu nagu näeme Jumalast me taevasest isast võibolla nagu peegel pilti, aga siis näeme palgest palgesse ja seda päris olemust. Mina ütleks seda, et ma arvan, et me isegi ei näe praegu peegel piltigi, et me haimame tõesti tuhmi niimoodi kaugelt, aga siis näeme palgest palgesse ja ta autor toob välja ka seda kirkust, et meid kirgastatakse. Ehk see tähendab ka seda, et me oleme elavad. Ja just väga huvitavalt ta räägib ka nendest märkidest, näiteks valgetest riietest, et kuidas need valged riided ka sümboliseerivad seda kirkust ja puhtust. et ka need märgid on hästi huvitavad, millest ta kõneleb siin raamatus.
Raamatutund.
Nagu eelpool öeldud, siis on autor selles raamatus läbi võtnud üsna mitmed piiblilood, mis on sellisel nii-öelda surma eelsel või siis isegi lausa teispoolsuses jõudnud hetkede kohta kirja pandud, näiteks Laatsaruse ülesäratamine või Jeesuse taeva minek või rüüvel ristil seal Jeesuse kõrval. Aga tahaksin lugeda ette ühe lühikese katkendi, kus autor vaatleb tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Et see on väga omalaadne lugu piiblis, sest ta räägib ju sellest, kui inimesed on siit maa pealt lahkunud, aga see lugu näitab, et nad on jätkuvalt elavad, nad ei ole surnud, aga mis seisus nad on ja mis neist on saanud selleks hetkeks. Sellest teemast võime teada saada neli asja. Hinged on pärast surma täie teadvuse juures. Nad ei maga. Võib-olla on rikas mees eluajal mõelnud, nagu palju tänapäevalgi mõtlevad, pärast surma on ju kõik läbi. Kui kohutavalt on ta eksinud, ta näeb end nüüd piinas, mille üle ta maa peal võib-olla oli naernud. Rikas mees on täie teadvuse juures. Ta peab tähtsaid ja sisukaid vestlusi. Teine punkt. Pärast surma on taas ära tundmine. Vaevalt oli rikas mees eluajal heitnud pilkugi vaesele kerjusele oma ukse ees. Väga kaheldav on, et ta oleks kunagi tema nime küsinud. Ta tunneb ära ka Abrahami, kuigi ta pole teda maa peal kunagi näinud. Kolmandaks. Lahkunud võtavad osa meie käekäigust maa peal. Rikas mees mõtleb oma viiele vennale ja kannab endas põlevat soovi hoiatada neid selle piinapaiga eest. Kui see rikas mees mõtleb piinas oma vendadele, kas siis ei peaks ka issandas koju läinud hinged mõtlema oma armsatele maa peal? Ja neljandaks, seal pool hauda on suur lahutus. Lahkunu elab kas piinas või Abrahamis üles. Selles jutus pole mõeldud veel tegeliku taevast ja tegeliku põrgut, vaid nagu saduseride käsitluses, tegeliku taeva eesõue ja tegeliku põrgu eesõue. Et see on siis autori kommentaar või täpsemalt osaline kommentaar selle evangeeliumi loo kohta, kus oli kord rikas mees ja vaene mees ja siis nad mõlemad surid ja mis neist siis pärast edasi sai. Siin raamatus on üsna palju ka mainitud seda ja kirjeldatud erinevate konkreetsete juhtumite põhjal, millised on inimeste suremishetked. Me ise ei ole seda keegi veel kogenud ja küllap oleme mõelnud, et huvitav, milline üks surmahetk võib olla. Aga siin raamatus on selliste tõsielu faktide põhjal kirja pandud siis, et mida tuntakse suremise hetkel. On räägitud surmaeelsetest piinadest, aga ka aulisusest, mis juba inimesed oma silmadega näevad. On ka kajastatud sellist olulist teemat, nagu kuidas osad inimesed jäävad pärast seda, kui nende lähedan on lahkunud, nagu kuidagi kinni leina või siis mälestustesse või oma valusse. Et noh, selge on see, et kui inimene lahkub, et on mõistlik inimlik leina aeg, kus loomulikult me kurvastame, just sellepärast kurvastame, et me enam sel hetkel ei saa selle oma kalli inimesega koos olla. Aga just sellistel hetkedel on ka väga oluline, et see lein ei kestaks ülemäära kaua, vaid et me suudaksime ka hakata mõtlema nii-öelda Jumala perspektiivi peale, et tegelikult see inimene ju elab edasi ja loodetavasti ühel päeval me kohtume temaga taas. Nii et autor võtab ka need väga olulised teemad siin raamatus ette.
Autor toob ka välja selle osa, mille peale just mina olen mõelnud palju, et kui inimene siin maa peal sureb, et mis temaga juhtub või võib juhtuda sellel perioodil peale surma, et kas ta jõuab kohe taevasesse paradiisi või on tal mingi nii-öelda magamisaeg, puhkamisaeg või siuke olek, kus ta ei tea täpselt, mis toimub, et sellised mõtted tulid mulle pähe. Aga autor väga püüab seda lahti kirjeldada siin ja minu meelest... kuna see on suur teoloogiline probleem, et ma arvan, et ta päris täpselt välja ei ütle enda arvamust.
Ja sest tegelikult ka ju erinevad kristlikud kogudused on seda teemat erinevalt mõtestanud ja Jumala sõnast üsna erinevalt välja lugenud, et kindlalt võib öelda seda, et kui me selle kõik ükskord läbi teeme ja nii-öelda oma silmaga näeme, et küll me siis teame, kuidas see tegelikult on. Aga ometigi on ka seda küsimust hea Jumala sõna valgel siiski vaadelda, isegi kui me ei või jõuda kõiges väga täpsele selgusele. Me saame siiski Jumalat usaldada ja me saame mingitki teateid Jumala sõnast selle kohta.
Ja just kui mina seda raamatut lugesin, et kuna see on natuke keerulisem raamat ja võibolla räägib sellistest teemadest, mille kohta võibolla alati piiblis päris täpselt otsaselt selgesõna välja ei loe, et siis alati võibolla tasubki seda nagu läbi katsuda, läbi mõelda enda südames ja mõelda enda elukogemuse peale, erinevate raamatute peale, et alati saame ka nii võtta, et see on nii-öelda nägemus just sellele autorile ja sellele inimesele, et me alati võiksime läbi katsuda, et minu mõelest see, kuidas tema räägib, tuleb hästi palju kirjakohti juurde ja minu mõelest see on hästi kinnitav tegelikult.
Just, sest Jumala sõnast me peamegi lähtuma ja kuigi Jumala sõna on väga rikas, et mõnest asjast võib nagu mitmeti aru saada, et ometigi see on, mis Jumal on meile antnud ja sellest me, selle varal me nii öelda peame elama ja selle põhjal ka saame oma elu elada ja otsuseid teha ja ka siis nagu see käesolev raamat meid aitab saada teateid tulevase elu suhtes. Kuidas sulle tundub, Kaili, kas me soovitame seda raamatut kuulajatele?
Kindlasti soovitan ja võiks võtta võibolla selle raamatu jaoks rohkem aega, et kui on tõesti puhkusaeg või teate, et on rohkem aega, et ta tõesti vajab sellist nii-öelda alla joonimist ja vahel ka natukene võibolla piiblist kirjakohtade otsimist ja sellist süvenemist, et siin raamatus on kohad, mis lähevad väga kiiresti, saad hästi kiiresti aru, aga mõned kohad on sellised, et ikkagi oleks vaja mitu korda võibolla tagasi võtta ja hästi mõttega lugeda. Aga nagu ma juba ütlesin, siis minu jaoks on tõesti see kinnitav, et ta tõesti toob palju piibli kirjakohti ja ta toob just sellised kirjakohti, millest võibolla, et kui me piiblit loeme, et siis piibel tegelikult on ju mitmekihiline ja just see mitmekihilisus minu mõelest loob selle eripära just sellele raamatule, et ma arvan, et kindlasti võiks lugeda.
Ja mina ka omalt poolt soovitan seda raamatut ja saate lõpetuseks loen lühidalt, mis on kirjutatud raamatu tagakaanel kokkuvõtteks. Kust ma tulen, kuhu ma lähen, mis saab pärast surma? Seda on inimesed ikka ja alati teada tahtnud. Fritz Rinecker pühendub sellele küsimusele oma viimases raamatus, mille ilmumist ta ise enam ei näinud. Jutustused kogemustest räägivad, mida inimesed on surmaga silmitsi seistes mõelnud ja tundnud. Pilk piiblisse avab ühtlasi elu suure lootuse kirkapildi. See lootus võib juba praegu kinkida jõudu ja rahu. Jumal pole taevast ja maad loonud ilma mõteta, vaid tal on eesmärk taeva ja maaga, plaan kogu inimkonnaga. Jumal ei taha surma, hävitust, olematust. Tema tahab, et inimene elaks. Nii et see on siis Fritz Rinekeri 2019. aastal eesti keeles välja antud raamat pealkirjaga Parim on ees. See on Allika kirjastuse poolt välja antud. Tõlkija on Helju Jürma ja see raamat on leitav Eesti kristlikes raamatupoodides. Tänases saates tutvustasid seda raamatut Kaili Tšernov ja Margit Prantsus. Rõõmsa taas kohtumiseni.
Raamatutund.
Nüüd läinud sa, me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb aeg, mil kohtume taas taevas ja jälle nägemise rõõm on suur. Ma tean, sul olla on seal hea, su pärast sest isa hoiab sind, ta hoolitseb su eest. Me jääme ootama, mil jälle näeme taas, kuid hetkel meie jooks läinud sa. Me enam pian siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb sest isa hoiab sind, ta hoolitseb su eest.